Сьогодні 1 лютого, понеділок. Почався останній місяць зими. Перед мікрофоном Віктор Міняйло, за режисерським пультом Наталка Антоненко, а в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами, а ми порушимо такі теми. Чому Віктор Янукович відмовився від теледебатів із Юлією Тимошенко?
Віктор Янукович зробив певний регрес. Його оточення просто його залякало і закомплексувало.
До «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Чого українці чекають від нового президента?
Пониження цін, насправді безкоштовне навчання, щоб провели газ, щоб менше було обіцянок, а більше діла.
Про це та інше одразу після випуску новин, які для нас підготував Олександр Шевчук. Прошу.
Доброго ранку. Участь кандидатів у публічних дебатах суттєво вплине на результати виборів. Таку думку висловила учора на одному з українських телеканалів кандидат на посаду глави держави, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Дебати, які відповідно до календарного плану, затвердженого ЦВК, мають відбутися сьогодні о 20-й вечора на першому національному телеканалі. Напередодні штаб іншого кандидата на президента Віктора Януковича однозначно заявив, що у ніяких теледебатах їхній кандидат участі не братиме. Переговори щодо створення нової коаліції у Верховній Раді розпочнуться відразу ж після президентських виборів, вже 9 лютого. Про це на одному з телеканалів заявив кандидат на президента, лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він також запевнив, що не допустить зриву або фальсифікації виборів. Наразі до коаліції входять три фракції – БЮТ, НУНС і Блок Литвина. Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко висловлюється проти надання російській мові статусу другої державної. Він вважає, що такий крок викличе велике протистояння в країні, тому що люди на заході України цього не зрозуміють. Тігіпко виступає за дозвіл обласним радам надавати мовам національних меншин статус регіональних зі збереженням статусу української мови як єдиної державної. 13 осіб загинули у Мексиці під час перестрілки поблизу кордону зі США. Молоді люди та підлітки зібралися в одному з будинків у місті Сьюдад-Хуарес, щоб подивитися телетрансляцію боксерського поєдинку. Несподівано біля будинку зупинилися дві вантажівки з озброєними людьми, які відразу ж почали стріляти. У місті, яке вважається кримінальною столицею Мексики, нерідко відбуваються збройні сутички між наркокартелями. Лише впродовж минулого року в Сьюдад-Хуаресі загинули понад 2000 осіб. У Давосі завершився щорічний Всесвітній економічний форум. Однією з головних проблем, яку обговорювали лідери бізнесу та політики з різних країн, було врегулювання ситуації у банківській сфері. За повідомленнями, учасникам форуму не вдалося напрацювати спільної позиції щодо конкретних заходів, необхідних для забезпечення, для запобігання новій кризі у фінансовому секторі. Хоча багато учасників форуму, включно з президентом Франції Ніколя Саркозі, виступали за суттєве збільшення державного контролю за банківською сферою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами в ефірі «Ранкова свобода». Отже, як ми з'ясували з новин, сьогодні мали відбутися телевізійні дебати між кандидатами у президенти. Однак, схоже, що дискусії не буде. Що заважає головним політикам України зустрітися віч-навіч на екранах телевізорів, про це у матеріалі Зиновія Фриза.
Після того, як Центр виборчком призначив теледебати Віктора Януковича і Юлії Тимошенко на 1 лютого, здавалося, що штаб партії регіонів спробує таки переконати свого кандидата погодитися на телевізійну дуель. Однак заява заступника керівника партії, народного депутата Ганни Герман, вкотре пролунала як вирок. Віктор Янукович, мовляв, в жодному разі на це не погодиться і повторила аргументи, які зводяться до того, що з таким нечесним політиком, демагогом, брехухою, як Тимошенко, нема про що дискутувати. Днями на сайті «Телекритика» з'явилося відкрите звернення громадських організацій, журналістів і просто небайдужих громадян України до Віктора Януковича. Одна з основних тез звернення така – проведення теледебатів між кандидатами у президенти перед другим туром виборів, передбачене статтею 62 закону про вибори президента України. Ухвалення рішення про участь чи неучасть у дебатах, хоч вона і є добровільною, категорично суперечить демократичним принципам, мовиться у листі. Здавалося б, після цих та інших подібних заяв і виступів Янукович і його оточення мали переглянути власну категоричність щодо участі в дебатах. Та цього не сталося. Чому? Народний депутат Тарас Чорновіл, який свого часу тісно співпрацював з Януковичем, так бачить проблему.
Мені здається, Віктор Янукович від 2004 року, коли він все ж таки, незважаючи на набагато гіршу ситуацію, згодився. І, мені здається, достатньо успішно провів телевізійні дебати з Віктором Ющенком в другому і третьому турах, зробив певний регрес. Він, перше, десь відійшов від багатьох принципів демократичності, а друге, мені здається, що його спічрайтери, його оточення просто його залякало і закомплексувало. І тому в мене є претензії саме до тих людей з ближчого оточення Януковича. Це і Анна Герман, і Борис Колесніков, і інші.
Разом з тим, Тарас Чорновіл не вважає, що неучасть Януковича у теледебатах якось вплине на голосування його прихильників. І нарешті ми звернулися до перехожих на вулицях Києва. А що вони думають про теледебати, яких цього разу вони не дочекаються? І чи варто їх взагалі проводити?
Обов'язково. Я вважав би, що потрібно прояснити позицію з програмами.
Я вважаю, що не треба. Ставлю би дуже балакати і показує себе такою, що вона балакуча. Йому нічого з нею балакати.
Я дуже хочу, щоб ці дебати були, тому що мені на самому цікаво, просто як Янукович буде викручуватися цього. Він боїться.
Обов'язково. Хай би він поговорив з Юлією. Я би подивилась на це.
Чому не відбудуться теледебати між кандидатами в президенти, з'ясовував наш колега Зиновій Фриз. І до ранкової свободи вже приєднався заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми вам дякуємо за участь в ранковій свободі. І перше таке запитання. Зважаючи на те, що Віктор Янукович вирішив не брати участь в дебатах, то в Юлії Тимошенко є шанси скористатись цим правом одноосібно. На вашу думку, чи буде наданий першому національному каналу час для виступу лише одного кандидата в президенти?
Ну, по-перше, я би хотів відзначити те, що кандидат на пост президента України Янукович Віктор Федорович може все ж таки користатися своїм правом і взяти участь у понеділок у теледебатах, тобто сьогодні. Разом з тим, в тому разі, і зрештою про це в законі також сказано, якщо один із кандидатів відмовиться брати участь у теледебатах весь ефірний час, а це 100 хвилин, на національному телебаченні надається іншому його опонентові. Тобто всі 100 хвилин будуть надані його опонентові для проведення передвиборної агітації в прямому ефірі. Це означає, що ніхто інший, крім самого кандидата, не зможе взяти, використати цей ефірний час. Ні довірені особи, ні спостерігачі, ні працівники штабу, лише сам кандидат на пост президента України особисто.
Ага, пане Андрію, зрозуміло. І вчора був останній день для друку бюлетенів до другого туру президентських виборів. От чи впорався кандидат України, чи є гарантії, що не буде надруковано зайвих бюлетенів?
По-перше, хочу відзначити, що з поліграф кандидатом України Центральна виборча комісія уклала договір про друкування виборчих бюлетенів ще до відомих подій, про які так жваво обговорюють політики. Це означає, що в той момент не було жодних нарікань щодо керівництва поліграф-комбінату України. Другий момент. Я хотів би відзначити, що з правової точки зору поліграф-комбінат України є юридичною особою. І які угоди укладає юридична особа, від імені цієї юридичної особи укладають керівники. І вся відповідальність за виконання чи невиконання умов договору саме тягне за собою сама юридична особа, тобто сам поліграф комбінат України. Незалежно від того, зміниться керівництво цієї юридичної особи чи не зміниться. Тому в даному разі, простіше кажучи, Центральної виборчої комісії не було і нема проблем із друкуванням виборчих бюлетенів. Всі наші замовлення виконуються вчасно, всі наші замовлення виконуються в повному обсязі. І хотів би також відзначити те, що замовлення виборчих бюлетенів уже завершується. Це означає, що вже починаючи з сьогоднішнього, завтрашнього дня, виборчі бюлетені будуть доставлятися по всій території України. І починаючи з дальніх регіонів, скажімо, це Закарпатська, Луганська область, Автономна Республіка Крим, такі бюлетені почнуть вже розвозитися. На завершення Київська область, Житомирська область і, зрештою, місто Київ.
Ага, пан Андрію, і останнє запитання. Чи сформовані вже комісії на дільницях і чи розглядають у ЦВК варіант, що на деяких комісіях робота може бути заблокована?
Справа в тому, що згідно з законом, такі дільничні виборчі комісії вже утворені. Це означає, що на всій території України понад 33 тисячі дільничних виборчих комісій були утворені з представників двох кандидатів, а саме Тимошенко і Януковича. Якихось проблем з утворенням дільничних виборчих комісій в даному разі я не бачу, тому що всі без винятку окружні дільничні виборчі комісії утворювалися за принципом, коли посада голови комісії відходила одному кандидату, секретаря комісії іншому кандидату. Приблизно на кількість голів і секретарів комісії мало бути утворено на всій території України.
А пане Андрію,
заступників голів комісії також, власне, заступників голів комісії на цих виборах вже не буде при повторному голосуванні.
Пане Андрію, ми вам дуже дякуємо. Нагадаємо, що про підготовку до виборів ми говорили із заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магерою.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Ми продовжуємо рубрику «Чого українці хочуть від президента» і говорить Вікторія Стецик, медсестра з Івано-Франківщини.
Пониження цін на харчові продукти, насправді безкоштовне навчання, більш доступні ціни на житло, щоб провели газ в Верховині, Верховинському районі, щоб комунальна сфера була більш досконалою. Ось, наприклад, у нас третій день відсутня вода. Чому повинні ми страдати? Щоб менше було обіцянок, а більше діла. Щоб можна було до когось звернутися. Щоб хтось за це відповідав, а не всі пожимали плечима.
А ось що чекає від нового президента Анатолій із Дніпропетровська.
Мене дуже хвилює збільшення пенсійного віку. Хотілося б піти на пенсію в 60 років, а не в 65. Плата за ЖКГ неймовірно висока і ще зростає. Ціни за споживчий кошик зростають кожен день. А чого коштує лікування в наших медзакладах? Як нам бути далі? Де шукати правди? Хіба що у Бога? Моє побажання новому президентові, щоб були рішучі реформи, аби наша держава могла вийти із політичної, економічної та соціальної кризи, щоб нам усім в нашій Україні жилось добре.
Чого українці хочуть від президента?
І в нас на черзі огляд українських тижневиків, які вже проглянула Ірина Біла.
Конфлікт на поліграфічному комбінаті «Україна» став найбільш резонансною ситуацією між турами. Цей скандал, як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», наочний приклад хаосу державного управління в Україні, спричиненого приватизацією різноманітних сегментів влади ворогуючими угрупуваннями. Тепер, як зазначає видання, доля комбінату «Україна» і паспортизації залежить від результатів голосування. Чи було це рейдерське захоплення, хто винен у бійці і хто зніматиме вершки з діючої схеми, про все це можна буде довідатися тільки після того, як Україна зробить цей вибір. Янукович – це кінець проєкту «Україна», стверджує «Український тиждень». Видання переконує, що в його перемозі надто вже зацікавлена Москва, адже, цитую, «структура донів ідеально підходить для ролі передового загону, такого собі троянського коня. Культурна ідентичність цієї структури – радянсько-російська з глухим несприйняттям будь-яких ознак ідентичності української». В історії президентських виборів журналісти тижневика «Влада грошей» помітили цікаву закономірність, а саме в кріслі глави держави чергуються ідеології та технології. Так, у 1991 році Леонід Кравчук, очоливши країну на хвилі боротьби за її незалежність, уособлював ідею національного відродження. А вже у 1994 році на позачергових виборах його майстерно обіграв Леонід Кучма, який ідеології особливого значення не приділяв. У 2005-му знову прийшов час президента-ідеолога Віктора Ющенка. Нині ж прийшов час технологій, і Віктор Янукович, і Юлія Тимошенко – яскраві приклади гнучких політиків, готові змінювати гасла в залежності від регіону перебування. Про це наголошує тижневик «Влада грошей» у рубриці «Особливий погляд». Помаранчева революція повернула Європу обличчям до України. Однак, як стверджує тижневий кореспондент, за 5 років сварок і невиконання обіцянок українською владою європейці стали ставитися до Києва, як і в часи Леніда Кучми. Навіть досягнення помаранчевої революції, такі як свобода слова і більш відкриті для європейців українські ринки, не здатні компенсувати негатив. Докладніше в статті «Європа повернулася Кучмою». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода. послухав сам, розкажи сусідам.
Прокидайтеся з нами в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 1 лютого, понеділок, почався останній місяць зими. В студії Віктор Міняйло. Я бажаю доброго ранку і гарного дня усім, хто до нас долучився. І далі в програмі. Президент США робить ставку на розвиток атомної енергетики.
I've said that I'm a promoter of nuclear energy.
Кіно і Чорнобиль. Французи знімають художній фільм про трагедію.
Вся катастрофа показана очима цієї дівчини Ані. Це про її життя. Це не комедія.
А Харківська філармонія пропонує концерти для вагітних.
У ребенка слух очень интенсивно развивается в первые три месяца. И уже можно идти в концерт и слушать, потому что он будет его уже воспринимать.
Про це та дещо більше згодом, а зараз новини коротко.
Участь кандидатів у публічних дебатах суттєво вплине на результати виборів. Таку думку висловила кандидат на посаду глави держави, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Напередодні штаб іншого кандидата на президенти Януковича однозначно заявив, що у ніяких теледебатах їхній кандидат участі не братиме. Переговори щодо створення нової коаліції у Верховній Раді розпочнуться відразу ж після президентських виборів 9 лютого, заявив кандидат на президента Віктор Янукович. Двоє українців, які потрапили в Єгипті в ДТП, почувають себе нормально і перебувають у готелі, повідомляє прес-служба українського МЗС. Бути чи не бути Україні членом НАТО залежить від рішення народу, сказала держсекретар США Гіларі Клінтон. 13 осіб загинули у Мексиці під час перестрілки поблизу кордону зі США. У Давосі завершився щорічний всесвітній економічний форум. Однією з головних проблем, яку обговорювали лідери бізнесу та політики з різних країн, було врегулювання ситуації у банківській сфері. Лідер радикально-палестинського угруповання «Хамас» Халед Машаль заявив, що найближчим часом буде підписана угода про перемир'я з головним політичним противником – рухом «Фатх».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В ефірі «Ранкова свобода». Ми продовжуємо програму. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступає за будівництво нових атомних електростанцій. Лише за останні дні він кілька разів торкнувся цієї теми. І з чим пов'язана орієнтація на атомну енергетику, ми запитаємо у кореспондента Радіо Свобода США Юрія Дулірайна, який з нами на зв'язку. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Вікторе.
Отже, чим пояснюється ця нова програма, програмна ідея президента Обами?
Ну, він досить відверто говорив про це в Балтиморі минулої п'ятниці, куди без запрошення приїхав на конференцію республіканців до табору опозиції, як висловився один з учасників. Там його запитала представниця штату Західна Вірджинія, що Обама збирається робити з огляду на занепад вугільної промисловості в її штаті. Президент відповів, що треба впроваджувати нові чисті технології використання вугілля, не оглядаючись на засоби 20-30-х років минулого століття. Крім того, Обама заявив:
I've said that I'm a promoter of nuclear energy.
Я активний прихильник атомної енергії, а вона упродовж останніх 30 років була предметом міжпартійних суперечок та ідеологічної боротьби, що, на мій погляд, не має сенсу. Вікторе?
Юрію, а що мав на увазі президент Барак Обама, говорячи про ідеологічну боротьбу?
Ну, те, що екологи і зелені далі є, залишаються затятими противниками атомної енергії. Та й не лише вони. Після Чорнобиля в Америці не стала до ладу жодна нова атомна станція. Новенька Шоремська АЕС, збудована під Нью-Йорком на острові Лонг-Айленд, не виробила жодного корисного кіловата, бо то було після Чорнобиля. Громадськість протестувала. Мовляв, у випадку аварії, подібної до Чорнобильської, населення не зможе евакуюватися, бо звідти на материк веде лише одна швидкісна дорога. Дарма, що в американських реакторах водяна система охолодження, а не графітна, як у Чорнобилі. 89-го року Соринську АЕС закрили, так і не відкривши, а спорудження коштувало 6 мільярдів доларів, продали її штатові Нью-Йорк за символічний $1. У промові про становище країни Обама закликав до будівництва нової генерації надійних чистих атомних станцій. Це цитата. За повідомленням Білого Дому, у бюджеті на наступний рік президент запропонує 54 мільярди доларів гарантованих позик на спорудження нових АЕС. Вікторе.
Юрію, дякую. Чому президент США Барак Обама активно виступає за розвиток атомної енергетики? Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода в США Юрій Долерайн. І далі про деякі наслідки так званого «мирного атому». Про чорнобильську трагедію знімають фільм французькі кінематографісти. Робоча назва картини – «Земля забуття». Головну роль зіграє акторка українського походження Ольга Куриленко. Днями вона разом з режисером та продюсером фільму приїхали в Україну. Тут вони шукають партнерів, формують знімальну групу, а також проводять кастинг, розповідає Ірина Туз.
1986 рік. Ми в Прип'яті, місті біля Чорнобиля, за кілька днів до катастрофи. Весілля Петра та Ані неочікувано переривається через пожежу на електростанції. Цю коротку зав'язку фільму «Земля забуття» читаємо на вебсайті французької продюсерської компанії «Фільм де Пуасон». За словами Летісії Гонзалес, яка представляє продакшн-студію, зараз вони підбирають акторів та шукають українських партнерів, розповідає Летісія Гонзалес.
Ми тут для попередньої роботи над фільмом. Ще не знаємо, коли будуть зйомки. Наразі це фільм французького виробництва, але переговори ще тривають. Оскільки картина зніматиметься тут, то знімальна група, актори також будуть з України. Французів буде небагато.
Летісія Гонсалес вже два роки працює над сценарієм фільму «Земля забуття» разом із режисеркою Міхаль Богатем. Для останньої це вже не перший досвід роботи в Україні. В її доробку – фільми «Даст» та «Одеса-Одеса», які також знімалися в Україні.
Це хаотична країна, а я дуже люблю хаотичні країни. Це країна в русі, в постійній перебудові. А що я пам'ятаю про чорнобильську трагедію? Я була тоді в школі у Парижі і пам'ятаю, як нам сказали, що радіоактивна хмара зупинилася на кордоні з Францією.
Акторка Ольга Куриленко, яка зіграє головну роль у фільмі, вже знайома українському глядачеві. Вона знялася у ролі останньої дівчини Джеймса Бонда. Акторка, що народилася у Бердянську, ще не знімалася в Україні, тому, каже, до цієї стрічки має особливе ставлення.
У мене головна роль, а події фільму показані очима моєї героїні. Сценарій ще переписується, у нього вноситься багато змін. Вся катастрофа показана очима цієї дівчини Ані. Це про її життя. І як ви вже здогадалися, це не комедія.
Коли «Земля забуття» вийде на екрани, говорити рано, оскільки ще не визначені навіть дати зйомок. Однак фільм уже набуває розголосу, адже цікаво, яким він буде – французький фільм про Україну. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, в Чорнобилі колись і створять музей під відкритим небом. Принаймні, зараз туди вже водять екскурсії. А ми вас запрошуємо до Київської обсерваторії. Рубрику «Музеями України» продовжує Олена Римовська.
Столичний музей астрономії розташувався на особливому місці. Саме тут проходить так званий Київський меридіан. Його координати всередині 18 століття визначив перший директор астрономічної обсерваторії Василь Федоров. Музей і досі у складі наукових установ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фінансування з державного бюджету не отримує, бо закріплений за Міністерством освіти і науки. Там посилаються на українське законодавство, згідно з яким фінансуються лише музеї, підпорядковані Мінкульту. Астрономічний, як музей при вищому навчальному закладі, потрапив до іншого відомства, розповідає науковий співробітник обсерваторії, завідувач музеєм Лілія Казанцева.
Вже створена асоціація лузівських музеїв, ми стукаємо буквально всі двері, ми намагаємося щось зробити, бо наші експонати не можна порівняти з експонатами шкіл, а вони зараз прирівняні до виховної роботи, до експонатів школи.
Загалом у музеї понад 20 тисяч експонатів, зокрема, найстаріші рукописи та інструменти датовані початком 19 століття. Є тут і телескопи, причому досі в робочому стані. Наприклад, меридіальний круг Репсольда. Таких інструментів лишилося у світі три. Окрім Києва, є ще в Мюнхені та Ташкенті. Встановлений у 1872 році, меридіальний круг працював понад 100 років. І з ним Лілія Казанцева пов'язує цікаву історію.
У мені дуже близька людина, яка 40 років працювала на цьому інструменті. Михайло Петрович Деченко. Уявіть собі 40 років і за ці роки лише два рази бути в відпустці за станом здоров'я. То кожну ніч, кожну ясну ніч він приходив на цей інструмент і спостерігав.
Відвідувачів намагаються максимально наблизити до умов, у яких працюють астрономи. Серед експонатів музею – комплект «Пінгвін», жилетка та капці на кшталт електрогрілки. Таке екіпірування рятувало радянських учених від холодних лабораторій. Приміщення з телескопами взагалі не опалюються. Це суперечить нормам. Та й дах у таких лабораторіях розсувний. Тому опалювати їх просто немає сенсу, запевняють співробітники обсерваторії. У лютому Київська астрономічна обсерваторія відзначатиме ювілей 165 років від дня заснування. Урочистості обіцяють навесні. Тоді й планети у телескоп краще видно, і експозицію обіцяють оновити. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
І після обсерваторії до філармонії. Відомо, що класична музика впливає на здоров'я та розумові здібності малюка. Музиканти Харківської філармонії розробили спеціальну програму для вагітних, розповідає Юлія Журавльова.
У Катерини незабаром буде хлопчик. Сьогодні він разом із матусею зачаровано слухав класичну музику і навіть підтанцьовував в такт.
Толкався немножечко, так вообще спокійно. Мені понравилось дуже.
Науковці довели, що класична музика, створена за всіма правилами природної гармонії, позитивно впливає на майбутніх мам. Перш за все заспокоює, а також сприяє розумовому розвитку дитини. Цей феномен названий ефектом Моцарта. Світ музики оточував великого композитора ще до його народження. Батько був хоровим диригентом, мати щодня співала серенади. Тож і на світ з'явилася талановита дитина. Перші звуки людина сприймає ще в утробі матері, розповідає директор Харківського міжрегіонального центру клінічної генетики Олена Гречаніна. Тому музика здатна вплинути на здоров'я, здібності і навіть поведінку дитини.
У ребенка зріння вже готово.
Зір дитини вже сформований в утробі, але проявиться він лише після народження. Вона навчиться тоді бачити. А там зір закон консервований. Всередині дитина бачить лише помаранчевий колір. Слух у дитини дуже інтенсивно розвивається в перші 3 місяці. І в перші 3 місяці вже можна йти на концерт і слухати, тому що дитина буде вже його сприймати. Вона буде сприймати енергію руху, енергію вібрації, тому музика так близька і так впливає, негативно чи позитивно.
Впливає негативно чи позитивно.
Враховуючи застереження науковців, для вагітних у філармонії грають лише ліричну, м'яку музику, каже директор та головний диригент філармонії Юрій Янко.
Не буде поки оркестру, не буде хору, бо це потужні звуки, не буде ударів барабанів, а буде лунати флейта, рояль, скрипка. Таке тихе, гарне звучання. Виконуватимуть також діти-вихованці наших музичних шкіл харківських.
На першому концерті для вагітних про всяк випадок чергують лікарі. У залі ж аншлаг. Жінки з чоловіками, дітьми, подругами та мамами. Музикантів нагороджують бурхливими оплесками. Такі концерти філармонії обіцяють зробити традиційними. Наступний призначили на 27 лютого. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І ранкова свобода вже майже добігає кінця, але в нас залишився час для новин, які підготував Олександр Шевчук.
Переговори щодо створення нової коаліції у Верховній Раді розпочнуться відразу ж після президентських виборів, вже 9 лютого. Про це на одному з телеканалів заявив кандидат на президента, лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він також запевнив, що не допустить зриву або фальсифікації виборів. Наразі до коаліції входять 3 фракції – БЮТ, НУНЦ і Блок Литвина. Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко висловлюється проти надання російській мові статусу другої державної. Він вважає, що такий крок викличе велике протистояння в країні, тому що люди на Заході цього не зрозуміють. Тігіпко виступає за дозвіл обласним радам надавати мовам національних меншин статус регіональних зі збереженням статусу української мови як єдиної державної. 2 українців, які потрапили в Єгипті в ДТП, почувають себе нормально і перебувають у готелі, повідомляє прес-служба Українського міністерства закордонних справ. У суботу в провінції Південний Сінай сталися 4 ДТП за участю автобусів. Ніхто не загинув, але деяких туристів госпіталізували. За інформацією місцевих ЗМІ, серед постраждалих 2 українців. 13 осіб загинули у Мексиці під час перестрілки поблизу кордону зі США. Молоді люди та підлітки зібралися в одному з будинків у місті Сьюдад-Хуарес, щоб подивитися телетрансляцію боксерського поєдинку. Несподівано біля будинку зупинилися 2 вантажівки з озброєними людьми, які відразу ж почали стріляти. Лідер радикально-палестинського угруповання «Хамас» Халед Машаль заявив, що найближчим часом може бути підписана угода про перемир'я з головним політичним противником рухом «Фатх». У Давосі завершився щорічний всесвітній економічний форум. Однією з головних проблем, яку обговорювали лідери бізнесу та політики з різних країн, було врегулювання ситуації у банківській сфері.
Ранкова свобода добігла кінця. Її провів я, Віктор Міняйло. Звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук. Почуємося ж завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.